Velmødt. Jeg har set rigtig meget frem til at være sammen med jer de dage her. Da min kone Eleonora hørte, at jeg skulle til Færøerne, så fandt hun en sambo frem fra Færøerne, som hun fik i 1988. Fordi vi havde været heroppe og holdt et kursus. Og der står så kursisternes navne om bag i, og det kan være, at nogen af jer kan genkende jeres navnetræk, står der. Vi har set, Asger og jeg har set rigtig meget frem til at være sammen med jer, selvom jeg ville ønske, at jeg skulle sidde og høre på kor der, i stedet for at stå her. Jeg er lektor på Menighedsfakultetet i Aarhus, underviser i praktisk teologi, og har været indtil for nylig også rejsepræst i Indremission, den danske Indremission. Og jeg har fået to emner for i aften. Det første, det er skam et problem? Og det andet emne, det er, efter pausen, er skyld et problem? Det er nemlig to forskellige ting, som jeg godt vil prøve at sige lidt om. Først, er skam et problem? Jeg elsker tegnefilm. Simpsons her, skør tegnefilms familie, de har en nabo, Ned Flanders, som er kristen og hamrende irriterende. Han er ved at drive sin præst til vanvid. Og selvfølgelig også Simpsons. I den her sæson, jeg købte for nogle år siden, der dør hans kære kone Maud, faktisk. Hun dør, fordi ja, hende skuespilleren, der lagde stemme til Maud, hun havde krævet lønforhøjelse. Og så i stedet for at give hende lønforhøjelse, så slog de hende ihjel. Det er simpelthen billigere. Så nu er Ned Flanders altså enkemand. Og så får han den mærkværdige idé, at han vil bygge en kristen forlystelsespark til Mauds ære, Graceland. Og hvis nogen kan lide Elvis Presley, så kan I godt genkende Graceland. Hvad er det? Det er en kristen forlystelsespark, hvor man kan købe frugt i den forbudte frugtsbod, og kærlighedstunnelen er blevet til Satans tunnel og sådan nogle ting. Det er helt skørt. Midt i haven der, på lystelsesparken, der står en kæmpe stor statue af Maud, knælende i bøn, en god husmor, og nedenunder, der står der, "She taught us shame of joy, and the joy of shame." Hun lærte os skammen over nydelsen, og nydelsen ved skammen. Som en god kristen husmor har hun opdraget sine børn til, at når de nyder ting, så skal de skamme sig over deres nydelse. Når de rigtig skammer sig, så skal de nyde deres skam. Rigtig mange kristne, og også dem, der står lidt udenfor og ser ind på kristendommen, oplever kristendommen som et sted, der trykker ned og lærer os at skamme os. Det bliver en skammekrog. Ikke et sted, der sætter fri, løfter op og rejser os op, men et sted, der trykker ned. Det kan faktisk lade sig gøre og forkynde selv om Kristus på en sådan måde, at det trykker ned og lærer folk at skamme sig. Det her, og det er lidt uretfærdigt over for kunstneren, men det er en kunstner fra 1400-tallet, Petrus Christus hedder han, som her har malet den lidende forløser. Og egentlig så synes jeg, at jeg burde synes vældig godt om billedet, fordi det er jo Jesus i midten med sårene og tårnekronen. Og om bagved, der står der jo to engle, lovens engel og evangeliets engel. Noget af det, som vi sikkert skal høre om i morgen eftermiddag, hvor Asger Højlund skal sige om, hvad det vil sige at være luthersk. Lovens evangel, lovens engel med sværet, det strenge ansigt, der ser ud mod os. Og så evangeliets engel med det milde ansigt, der ser over mod Kristus og står med liljen. Så egentlig synes jeg jo, at jeg burde synes vældig godt om billedet. Men det gør jeg ikke. Og det er på grund af den der fornemmelse af bebrejdelse, der ligger i det. Kan I se, hvad det har kostet mig? Skammer I jer ikke? Nogle gange, når vi taler om Guds nåde, og det er jo ellers noget af det skønneste, vi ved, kan folk næsten kravle ud. Fordi de ikke har fået et evangelium at høre, som rejser op og sætter fri. Og jeg elsker ofte virkelig brorsomme salme her. Den grund, hvorpå jeg bygger, er Kristus og hans død. I Jesu pine skygger er sjælens hvile sød. Der har jeg fundet livet. Selv er jeg intet værd. Og jeg ved jo godt, hvad brorsen vil sige. Han vil sige, at med hensyn til frelsen kan jeg intet gøre. Med hensyn til det evige liv er jeg intet værd. Det er bare ikke det, folk hører. De får at høre, at du er en lus, en mus. Du er jord og aske. Du er nul og niks. Du er ingenting. Jamen, vi skal da lære, at andre skal vi ikke. Jo, men anger er ikke det samme som selvhad. Syndserkendelse, hvor vi beder om syndernes forladelse, er ikke det samme som værdiløshed. Og det er det, folk samtidig hører. Kirken ikke som et sted, der lærer skam, men skaber skam. Og når jeg blev så optaget af det her de sidste år, så er det lidt fordi, der er sket noget her den sidste menneskealder. Luther og Freud havde faktisk samme grundtanke. Fordi deres grundtanke, det var, at man stod til regnskab over for den strenge fader, himlens Gud. Deres problem, det var skylden. De havde så været sin løsning på det. Luther fandt løsningen i Jesus, Freud fandt løsningen i at afskaffe Gud fuldkommen og helt holdent. Det er noget, der skaber skyld, og det er det, vi kan. Vi kan tale om synd og noget. Vi kan tale om Jesus som synderes ven. Men det her med skammen, det er noget nyt. Det er vi ikke vant til. Selvom faktisk Bibelen taler om det. Nogle gange, når vi taler om Jesus som synderes ven, Jesus vil være din synder noget, han har båret din skyld på korset, så oplever vi, at folk, at det rammer dem. De føler slet ikke, at det rammer deres problem. Deres problem er ikke, at de har gjort noget forkert, som er skyld. Deres problem er, at de føler sig forkert, som er skam. Har vi noget at sige om det? Når jeg siger, at der er sket noget her de sidste år, så er det på grund af en teolog, der hedder Henry Nouwen, som i 1972 skrev bogen Den sårede læge, som desværre først nu er kommet på dansk. Og her fortæller han om, og det sjove det er, at han forudser, at det vil ske de kommende årtier, og han har fået ret, næsten profetisk har han fået ret. Det, der sker de kommende årtier, det er, at de gamle normsystemer, de gamle autoriteter, som var lodrette, som var forældrene og læreren og politiet og kongen og Gud, det der gamle system, som skaber skyld, bliver lagt ned. Nu står jeg ikke et ansvar over for autoriteten længere, men over for fællesskabet. Og det skaber skam. Og så oplever folk, at evangeliet rækker, når den slet ikke hjemme. Bliver den slet ikke hjemme. Jamen, vi skal da ikke udskifte det gode gamle evangelium om Jesus som synderes ven, men noget mere spiseligt, noget mere moderne. Nej, det skal vi ikke. Og evangeliet om Jesus som synderes forsoner, som den, der bærer vores skyld, er stadig centrum i evangeliet. Men det har noget at gøre med rækkefølge. Hvad er det første, folk hører hos os? Er det, ved du ikke, at du er en synder? De er elsket. Så kan de klare at høre om, at de er syndere. De dør af det. De føler, de dør af det. Det der med rækkefølge, jeg lige prøver at give et eksempel. Det er en maler fra 1500-tallet, Bernardo Strozzi, som her har malet Jesu møde med Zacchaeus, der sidder oppe i træet i Jericho. Og Jesus går hen til Zacchaeus, kigger op og siger,
hvad er det, jeg hører? Skal vi lige kigge på selvangivelsen?
Nej, han går hen og siger, her er du en bid brød. Vi kan holde fest. Og den havde Zacchaeus ikke lige set komme. Fuld af glæde, så stiger han ned og siger, og tager imod Jesus. Og andre, de andre omkring, de står og siger, jamen han skal have at vide, at han er en synder. Ja, det har han vist hele tiden. Men det kan han ikke tage hul på, det kan han ikke røre ved. Først læger Jesus hans skam og lader ham mærke, at han er elsket. Og så kan Zakæus af sig selv begynde at tage hul på, jeg har faktisk syndet. Jeg er faktisk skyldig. Nu skal jeg bedre min vej. Det har det gør med rækkefølge. Det betyder ikke, at vi skal udskifte det gode gamle evangelium med Jesus som synderes ven. Vi skal samtidig begynde et andet sted. Ved du ikke, at du er elsket? Fordi Guds kærlighed gælder et hvert menneske i verden. Om de så kender Kristus som frelser eller ikke, så elsker Gud verden således, at han gav sin søn. Og kommet så langt, kunne jeg forestille mig, at I føler ligesom jeg, det er lidt narcissistisk. Det er lidt selvoptaget. Mig her og mig der og så videre. Er det ikke lidt narcissistisk? Jo, det er det rent faktisk. Selvoptagethed, narcissisme. Jeg ved ikke, om I kender ordet narcissisme. Så vil jeg lige fortælle jer om det. En gammel myte. Narcissus. Som nymfen Eko bliver forelsket i Narcissus. Han er meget smuk ung mand. Han er også meget selvoptaget. Og han afviser hende brutalt, nymfen Eko. Og hun er ulykkelig af kærlighed til ham og visner hen. Det sidste er der ifølge myten kun et Eko tilbage, en stemme ude i skoven. Han bliver så straffet af guderne ved at få øje på sit spejlbillede i en dam. Han bliver forelsket i sit eget spejlbillede. Det er narcissisme. Problemet er jo, at han kan ikke forlade det. Så snart han forlader dammen, så forsvinder han jo. Og så visner han hen til en narcisse, en pinselilje, det eneste, der er tilbage af ham. Der er en anden maler, som har taget det her motiv op, der lige ud til venstre, der knæler Narcissus. Ikke ved dammen, men helt ude i dammen. Og han er allerede død. Han kan ikke engang se noget til dig et ben. Men så i stedet for, så bliver han spejlet af den der stenhånd ude til højre. Der kan I se, at der spirer en narcisse, en pinselille øverst af det her revnede æg. Men hos Dalí, der er det her revnede æg, det er det syge sind. Skallen har revnet. Og den er allerede halvvissen, den er afskåret for vandet. Myrerne er på vej op. Hvad er narcissisme? Det er dødsangst. Det er frygten for at forsvinde, frygten for at blive slettet ud, frygten for, at jeg ikke er elsket. Jeg vil prøve at komme med et eksempel. I Danmark har der været nogle artikler og nogle udsendelser om drenge, der nu er blevet voksne. En af dem, han er Betnas, 65 år. Og han bliver så interviewet af Information, Dagbladet Information. Og nu skal I lige få et enkelt pluk fra det her interview, den her artikel. Når Erling Betnas, der i dag er folkepensionist, kommer dertil i sin beretning om en barsk opvækst med svigt, vanrøgt og en lang række anbringelser, og derefter et hæsblæsende voksenliv med guitar, hurtige biler, stoffer og fængselsophold, stopper den ellers så flydende talestrøm. Han kan eller vil ikke fortsætte beretningen. Jeg kan ikke huske det. Jeg skammer mig over, hvad der skete. Det er noget med overgreb og svigt. Jamen, skammer sig! Det var da forældrene, der skulle skamme sig. Det var da personalet, det var da forstanderen på drengehjemmet, der skulle skamme sig. Men han skammer sig. Fordi skam flyder nedad. Og når de der halvguder, de voksne, de kan behandle mig sådan, når jeg vil være et dårligt barn, og så lærer han at skamme sig. Det er også det voldtægtsoffre og incestoffre oplever, at de skammer sig. Selvom det var overgriberen og forbryderen, der skulle skamme sig, så flyder skammen nedad. Jeg vil ikke fortælle det, siger han. Hvad er forskellen på skam og skyld? Skam er en subjektiv følelse. Det betyder, at den er kun et problem, så længe jeg føler det. Skyld, det er en objektiv virkelighed. Det betyder, at den er der, uanset om jeg føler den eller ej. Så er jeg skyldig over for Gud. Jeg husker lignelsen om farisæeren og tolleren. Farisæeren skammer sig ikke. Han har løst sit skamproblem, men er fortabt. Tolleren ser sin skyld og beder om noget og tilgivelse. Så skam, det er et psykologisk problem, og skyld, det er et åndeligt problem. Og vi må ikke blande de to ting sammen. Og det er fuldstændig ødelæggende, hvis vi i iveren får at forkynde om Jesus som synderes ven, og forkynde evangeliet om synd og noget, skaber skam, bøjer folk ned, i stedet for at rejse dem op. I må forstå, jeg siger ikke, at det kun er et psykologisk problem. Det kan være invaliderende. Man kan tage sit liv af oplevelsen af skam. Skam, når skylden har den anden, det er Gud og det næsten i centrum. Det er brudet på kærlighedsbuddet. Skammen har mig selv i centrum, det er brudet på selvbilledet. Og det er måske også derfor, at vi som lutherske kristne har det svært ved at håndtere det der med skammen. Fordi vi synes jo, at det der med mig selv, der er i centrum, det kan ikke være interessant. Jeg har læst sådan mange psykologer og terapeuter om det her med skam og skyld og så videre. De fætter sådan lidt rundt i, hvordan føles skam, hvordan føles skyld. Og det kan man egentlig ikke rigtig føle forskel på. Og så gik det op for mig. Netop som kristne har vi en helt fantastisk måde at skelne på. Svaret på skammen og svaret på skylden er simpelthen helt vildt forskellige. Svaret på skammen, det er anerkendelse. Eller kærlighed, eller respekt. Svar på skyld, det er tilgivelse. Kan I se? Det går jo ikke galt. Det går galt, hvis vi bytter om på de ting. Hvis vi nu havde mødt Erling Bendtnes, ham der. Hvis vi nu havde mødt ham med det gode gamle evangelium, evangeliets centrum, om Jesus som synderes ven, den der bærer din skyld, så havde han ikke kunnet høre det. For det havde bare sagt, jamen det er dig, der er noget galt med. Det er det været hele tiden. De voksne har ret. Han skal høre noget andet først. Nemlig anerkendelsen, kærligheden, ligesom Zacchaeus. Og så kan man begynde at høre på evangeliet om Jesus som synderes ven. Eller, hvis man havde byttet om på det over for dem, der har misbrugt Erling Bendtnes, og havde prøvet på at løse deres skyldproblem, det de er skyld i, med anerkendelse og respekt. Jamen, det har sikkert ikke været nemt at være forstander og lærer der. Det har ikke været nemt med de unger, og I har sikkert også haft det svært, og så videre. Så har vi låst dem fast. De skal have et ord om skyld, det de er skyldige. Og nu håber jeg virkelig ikke, at jeg bliver smidt ud af Færøerne. Det her, det er en tysk kunstner, Sigurd Köhler, som har malet den fortabte søns hjemkomst. Og nu våger jeg altså at spørge, far her, har han gjort det særlig godt? Jeg ved jo godt, at han er jo et billede på den evige Gud, den hellige Gud, den fuldkomne Gud. Jeg har også den ældste søn med, stående der om hjørnet og lurer. Og kan I så huske, hvad den ældste søn siger til sin far? Nu har jeg tjent dig i så mange år. Aldrig overtrådt det eneste af dine bud. Men mig har du ikke givet så meget som et kid, så jeg kunne feste med mine venner. Men din søn der, som har øslet din ejendom bort sammen med skøre, da han kom, slagtede du fedekalven til ham. Og faren svarede, mit barn, du er altid hos mig. Alt mit er dit, du kan da bare tage et lam. Nu kan du bare tage en fedekalv. Det må du jo gerne. Det er også, det har du lov til. Ja, men far skulle give mig den. Men far så ikke mig. Han så kun den søn, der ikke var hjemme. Vi elsker den der detalje, at far så ham langt borte. Så den yngste søn langt borte. Og løber ham i møde. Han har stået og spejlet. Og vi elsker den detalje. Men det betyder også, at den næste søn, han har set, at far ser kun den søn, der ikke er hjemme, ser ikke af mig. Hvad skaber det? Det skaber skam. Jeg bliver ikke set, jeg bliver ikke elsket. Vi skal lige se en lille stump af en film, den her Breach. Og det er en autentisk historie om nederst til højre en CIA-agent, som har forrådt sit land, forrådt USA. Det er en autentisk historie. Og så bliver der en ung agent sat på ham, som hans assistent, og som han så skal afsløre, de skal samle materiale imod ham. Og han kan næsten ikke klare det der dobbeltspil. Og så går han hjem til sin far for at snakke med ham. Er der ikke lyd på?
Eric.
Hey, Dad.
How long have you been out here?
I don't know, about an hour or two.
And it's freezing. Why didn't you let yourself in?
You ever quit anything, Dad?
I ever quit anything?
Yeah.
I think I gave up paper route once. Tired of waking up so early.
What'd your father say?
Oh, nothing. He just shrugged. He could kill you with those shrugs.
Hvad? Man kan ikke slå folk ihjel med et skuldertræk. Jo. Et barn, som længes efter fars respekt og anerkendelse. Når det kunne opleve skuldertræk, ja. Jeg tænkte det nok. Det er ikke bedre værd. Bliver udslettet. Bliver slået ihjel. Hvad lærer skam? Nu sagde jeg godt nok, at det er et psykologisk problem. Men det betyder ikke, at vi ikke har noget at sige. Skammens lægedom, og til sidst vil jeg sige lidt om skyldens lægedom også, det skal vi have med, selvom det egentlig hører til anden del i aftenen. Skammens lægedom. De fleste psykologer, når de snakker psykologer, så siger de, at det handler om selvaccept. Og selvaccepten frigør fra skammen og fra skam til selvrespekt og sådan nogle ting. Det er sikkert udmærket. Men jeg er ikke sikker på, at det er særlig heldigt, at det er særlig effektivt. Fordi det betyder, at det egentlig bare bliver en form for narcissisme. Ja, undskyld udtrykket, skide god. Og så står hver derovre. Han bliver så træt. Prøv lige at se ham ud til venstre. Når der ikke er andre end mig selv til at sige til mig selv, at jeg er så vældig god. Bliver man træt. Selvrespekt, jamen det er udmærket, men det er ikke det, der virkelig. Det kan lindre, men det kan ikke læge. Det, der læger, det er oplevelsen af at blive set og betragtet af en anden af Gud med kærlighed. I skal se to billeder. Ja, en stor overraskelse. Det er Hagar, der flygter fra Sara med sin søn Ismael ude i ørkenen og møder Herrens engel. Kan I huske, hvad Hagar så siger? Hagar kaldte Herren, som havde talt til hende, du er Gud, der ser. Og hun tænkte, har jeg virkelig på den sted set ham, der ser mig? Gud er den, der ser. Og hvordan er det, Gud ser på mig? Jamen, jeg har hørt flere prædikener og andagter over det ord der, fra Salme 32. Jeg vil lære og undervise dig om den vej, du skal gå. Jeg vil give dig råd, mit blik er rettet mod dig. Og jeg har hørt prædikener og andagter, som handler om, at ja, da vi var små, og vi sad ved bordet, og vi ikke sad opførte os ordentligt. Far behøvede ikke sige noget, han skulle bare kigge på os. Mit blik er rettet mod dig. Hvad er det for et blik, der er rettet mod dig? Jeg husker, hvordan salmen begynder. Lykkelig den, hvis overtrædelse er tilgivet, og hvis synder er blevet skjult. Lykkelig det menneske, Herren ikke tilregner skyld, og hvis sind der ikke er svig. Det er det blik, der er rettet mod dig. Og det lærer også din skam. Det lærer også din skam. egentlig, jeg skulle være vældig begejstret for det her billede, men det er Paolo Veronese, som har malet det. Og jeg ved ikke helt, jeg ser, hun tør alligevel ikke rigtigt. Lad sig se. Hun er bange for herrens engels blik. Samme fortælling, samme motiv. En anden maler, Tycho Brahe. Det er også Hagar ud til venstre og herrens engel. Men hun ved, at hun kan møde herrens engels blik uden frygt. Hun er det værd. Det knuser hende ikke. Når min skam bliver lægt, og jeg ved, at jeg er elsket, så kan jeg begynde at tage hul på det der med, at jeg har syndet. Gud vær mig synd og nådig, for så dør jeg ikke af det. Så længe jeg tror, at jeg er foragtelig, og Gud afskyr mig, så forveksler jeg anger med selvhad og syndserkendelse med værdiløshed. Og så kan jeg ikke tage hul på det der med skylden og bekende min synd uden at dø af det. Hvad er så skyldens lægdom? Og nu kommer så de sidste to billeder. Det er det, jeg skal sige noget om efter pausen. Skyldens lægdom. Her er vi inde ved evangeliets centrum. Og jeg skal vise jer to billeder. Af samme maler, El Greco. Det her, det så jeg i Los Angeles på Paul Getty Museet. Det er Jesus, der for en gang skyld ikke sænker hovedet, men løfter hovedet. Med sin aller sidste kræfter, så løfter han hovedet. Måske i et skrig, min Gud, hvor har du forladt mig? Og måske, far i dine hænder befaler jeg min ånd. Kan I se, i det mørke, der kommer væltende, der er der et lille hul af blåt, håb af lys. Samme maler har også malet Peter. Og det billede har jeg så ikke selv set, kun læst om. Den angrende Peter, efter skal torsdag nat, hvor han har fornægtet Jesus, og han har bandet på, at han ikke kendte ham. Kan I se, det er samme maler med samme farver, samme struktur, samme komposition. Og Peters øjne er fulde af sårer, at jeg har fornægtet min frelser. Men så har han lagt en håbsranke ind af grønt. Det får alligevel ikke det sidste ord. Så prøv at se på de her to billeder. Min Gud, hvorfor har du forladt mig? Alle de andre har forladt mig. Mine disciple er rendt væk. Lige nu sidder Peter derovre og bander på, at han ikke kender mig. Mine brødre forstår mig ikke. Min far er død. Josef, hvorfor forlader du mig nu også? Og Gud svarer, fordi du ikke bare skal bære den ydmygelse og den smerte, at Peter forlod dig, du skal også bære Peters straf for, at han forlod dig. For at I kan blive et igen. For at der kan blive fred mellem dig og Peter, så skal du bære Peters straf. Men om tre dage, så starter vi. Min Gud, hvorfor har du ikke forladt mig? Det kunne jeg forstå. Jeg har fornægtet din søn. Jeg har bandet på, at jeg ikke kendte ham. Første gang jeg mødte din søn, bad jeg mig ikke godt, at han ville forlade mig, for jeg er en syndig mand. Hvorfor forlader du mig nu ikke? Gud svarer, det kan jeg ikke. Det gør jeg ikke en gang til. Nu har han båret din skyld. Læg din skam. Nu kan vi blive et igen. Men der er mig, der er fred. Amen. Her er spillet. Herre Jesus Kristus, vi takker dig for den kærlighed, der ligger bag alt, du gør. Selv i din dom. Også når du rækker ud til os, syndere, og lærer os at sørge over vores synder, så er det fordi, du elsker os. Vi beder om, at du løfter os op og sætter os fri ved din nåde.